Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Na Proglasu začíná pořad Za kostelem s Janem Hanákem, který je průvodce tímto pořadem, ale který si taky zve vždycky samozřejmě nějakého hosta, aby to nebyla žádná samomluva. A tím dnešním hostem je Lukáš Mráz. Lukáši, vítej.
Ahoj. Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Děkuju. Myslím, že oba dva můžeme pozdravit posluchače a přivítat i u našeho dnešního vyprávění, povídání, nebo je spíš možná pozvat. Já prozradím, že Lukáš, a možná to jde cítíte na jeho hlase, je mladý muž, má lehký vous, je černovlasý a tak, a je takový pořádný chlap, ale to možná není až tak úplně důležité, ale Lukáš je křesťan, Lukáš je katolík, myslím, že i docela aktivní katolík, a Lukáš je elektrikář. Je to správně?
Ano, je to tak.
Ale nejenom to, Lukáš je taky dárce krve, zrovna shodou okolností. Teď si tady ve studiu, Lukáši, využil z toho, že jsi tady v Brně, že můžeme být společně ve studiu, protože jdeš potom darovat krev. Co tě k tomu to vede?
K tomu dárcovství krve přivedl mě teda asi nějak tak možná i náš pan farářek ve farnosti. A poprvé, když jsem šel darovat, tak to bylo už vlastně v roku 2015, ale nicméně krátce na to jsem zjistil, že mám onemocnění boreliózy, tak jsem potom měl dvouletou takovou jakoby pauzu, kdy jsem musel držet nějakou lhůtu, než jsem mohl potom znovu jako darovat. A potom někdy od podzimu 2017 se snažím nějak tak pravidelně chodit. A co mě k tomu vede, asi si prostě uvědomuju, že každý máme zdraví jenom jedno a možná je to, aniž bychom si to uvědomovali, jako velký dar od Pána Boha, že můžeme být zdraví. A říkám si, že je to úplně jako něco tak maličkého, že můžu darovat kousek sebe a pomoct tím někomu jakoby druhému.
Takže chodíš pravidelně darovat krev?
Snažím se.
Jo. Máš takovou tu vhodnou krev pro hodně příjemců?
Mám B+, ale aha, kromě krve chodím darovat i krevní plazmu, aha, kterou, jakoby, když jsem se ptal potom těch sestřiček, tak říkali, že takový darci jsou pro nich ještě jakoby vzácnější, protože je to zase ještě menší část těch darců, co můžou darovat krev, tak ještě menší část z toho můžou, nebo jsou vhodní jakoby i pro tu krevní plazmu, co můžou darovat.
Mhm. A ty jsi říkal, to mě zaujalo, že tě k tomu nenavedl, ale možná inspiroval tvůj farář. Odkud vlastně jsi?
Já jsem z farnosti Moravská Nová Ves. Jsme taková jakoby farnost, kdy do té farnosti spadly ještě další tři obce. Obec Hrušky, právě Moravská Nová Ves a Týnec. A to je vlastně moje rodná vesnice.
No, pardon, že to tak jako do toho nechci být cynický, ale u vás trochu před časem foukalo, že?
Ano, no, právě naše farnost byla zasažena tím tornádem, kdy vlastně můj farní kostel to odnesl poměrně jakoby dost, kdy vlastně tam chyběl kompletně krov na střeše, na věži bylo pohnuto s křížem, vitráže rozbité. Nicméně teďka už po dvou letech se rekonstrukce kostela blíží pomalu do finále a chtěli bychom právě poslední neděli v červnu udělat jakoby znovu otevření a požehnání nového krovu, nových vitráží. Takže bude to pro nás taková větší slavnost.
Jo, já musím říct, že tohleto asi posluchači uslyší jindy, než zrovna teď, takže možná, že nebude zrovna červen, ale to vůbec nevadí. Myslím si, že i navzdory tomu, že třeba nestihnou požehnání a možná bude jiné roční období, tak stojí za to se do Moravské Nové Vsi podívat. Já možná bych to pro někoho, kdo třeba úplně neví a není z Jižní Moravy, tak bych lokalizoval, že Moravská Nová Ves je součást Slovácka, tedy respektive Podluží. Je to Podluží? Je to tak?
Ano.
Je to tak. To znamená oblast, která je plná nejrůznějších folklorních zvyků, ale taky víry, říkám to správně? Je to taková zbožná oblast?
No, jako říká se, že je to takové to zbožné Slovácko, ale nevím úplně, nakolik je to jakoby taková prázdná fráze a nakolik je to opravdu pravda. No.
Tak podle tebe, jak to vnímáš jakožto rodák?
Myslím si, že jako je to těžké generalizovat. Určitě jsou tam takoví, kteří mají takovou tu pravou živou víru, kteří se to snaží nejenom nějak tak ukazovat na venek, ale aj to žít. A potom jsou tam aj takoví v fuzovkách tradiční, kteří třeba jdou do kostela jenom protože je neděle, nebo protože se vždycky v neděli do kostela chodilo.
Mm-hmm. Předpokládám, že kostel je stále ještě plný. Chodí většina lidí?
To určitě ne.
Ne, tak kdybys to odhadl, kolik tak zhruba?
Jako do té farnosti si myslím, že spadá kolem 4000 obyvatel a jestli možná desetina chodí, jakoby navštěvuje pravidelně mše svaté.
Jo. No tak to není zase tak úplně kdo ví co. ne. Tak přestaneme už jako se dopouštět toho davidovského hříchu a počítat, kolik lidí takzvaně máme. Hele, ale když ty jsi teďka tak jako řekl, že jsou ve farnosti určitě lidi, vidíš je, vnímáš je, kteří nežijí pouze na venek, svou víru něco dělají a pak ty, který ty nazýváš tradiční, řekněme, tak předpokládám, že tě nemyslíš ty, kteří respektují tradice, ale spíš ty, kteří respektují jenom ty tradice, ne? Že tam nic jiného není. Je to tak?
Beru to možná asi spíš takhle, že když už třeba se snažíme v té farnosti něco dělat a potřebujeme, že ať už je to nějaký farní ples, farní den, tak je potřeba na to nějaký tým lidí, který to musí pomoct připravit, tak třeba z tohoto pohledu se na to dívám, že je nás tam jakoby málo ochotných, co jsme ochotní udělat něco pro druhé, obětovat svůj čas, svůj nějaké své třeba dary pro ty druhé.
No, hele, Lukáši, jaký jsi ty, kdyby ses měl nějakým způsobem charakterizovat i na základě toho, těch dvou skupin, samozřejmě to je vždycky trochu stereotypní, určitě nejsou pouze dvě skupiny, ale každý je nějak originál, ale jaký jsi ty?
Jako je to taková otázka na tělo.
To je, no.
Jak by řekl kamarád, jdu z kůží na trh. Snažím se být nějakým způsobem aktivní v té farnosti, jako určitě nejsou ideální křesťan, to jako určitě ne, ale nicméně snažím se zapojovat do těch aktivit, ať už právě pořádám nějaký farní tábor, farní den, farní ples. Nebo také jsem měl možnost vyjet na nějaké světové dny mládeže, kde jsem mohl jakoby prohloubit tu svou víru a bylo to nesmírně jakoby obohacující a bylo to vlastně jakoby bych řekl, až zážitek na celý život tady ty setkání. A myslím si, že aj jakoby vůbec tady tohle mě dost pomohlo v té mé víře, aby se nějak posunul, někam rostl. A samozřejmě nejenom toto byly k tomu, ale i další věci.
Ty už to trochu naznačuješ, jako taky bychom mohli stereotypně mluvit o dvou skupinách křesťanů, tedy těch, teď to nemyslím zle, jako fakt to nemyslím zle, těch tradičních znamená, kteří byli vyrostli v křesťanské rodině, řekněme, a nějakým způsobem jako uchopovali víru jako součást svého života. Samozřejmě známe i případy, kdy to naopak se vyhraňovali, jo, nebo vyhraňují, jo, ale dobře, dejme tomu. A pak ta druhá skupina, které patřím zase já, kde to tak úplně nebylo, a pak přišel teda jako ten okamžik, kterému se říká konverze, prostě najednou Bůh, tajfun a tak dál v mým životě a najednou je to, jo, jako strašně důležité. Takže pro mě to třeba bylo úplně zásadní, protože to byl jako fakt zlom mezi nocí a dnem, jako to bylo fakt jako obrovský, ale já to tak trochu vnímám v tom, co říkáš i u těch setkání světojídných mládeže a tak dále, ale nevím. Jako, jak to bylo u tebe? Kdy přišel nějaký takový okamžik, kdy prostě jsi sice byl v tom přirozeném křesťanském prostředí nějak, ale řekl jsi, tyjo, teď je to najednou moje a není to jenom mý farnosti a mých rodičů?
Ano, tak já jsem vlastně odmala byl vychovávaný jakoby ve víře, nebo jsem k tomu byl vedený. Maminka, vlastně babička, teta, všichni nějak tak chodíme do kostela. A De facto dlouhé roky pro mě byla víra právě jenom tady o tomto, prostě jít v neděli do kostela, ještě třeba ve všední den, když jsem to stíhal. A nějaký takový asi větší zlom vnímám i po tom, co přišel vlastně do naší farnosti nový kněz, vlastně ten současný, co tam máme, kdy nám vlastně ukázal nebo nějak tak povzbudil k tomu, že vlastně ta víra není to jenom o tom, jakoby jít v neděli do kostela, je to něco mnohem víc, že právě je to i o tom společenství těch křesťanů. A tam nějak tak asi vnímám, že se to ve mně nastartovalo, že vlastně to mě bylo 20 let, když přišel do farnosti a tam já jsem teprve vlastně začal poznávat tady ty setkání, co jsou. Začali jsme organizovat právě ten tábor a ty další věci. Tohle to vlastně předtím u nás ve farnosti nebylo. A tam vnímám, že to postupně nějak tak začalo startovat. Objevil jsem animátorský kurz vlastně v Osově bytýšce na diecezním centru Mamre, kde jsem teda posléze působil jako týmák toho týmu tam.
Se dostávám do toho newspeaku, jo. Jako já věřím tomu, že tomu mnozí rozumění a mnozí třeba taky ne. Animátorský kurz, to znamená, že jste nechodili na hřbitov vyvolávat duchy, ale animátor je ten, který má nějakým způsobem doprovázet další skupiny mladých lidí, že jo, je to tak?
Ano, animátor vlastně je to dvouletý kurz a de facto to slouží k tomu, aby jsme právě mohli být aktivní v té naší farnosti, že tam se něco na tom kurzu naučíme a potom si to máme přenést jakoby do farnosti a působit vlastně v té farnosti, jo. oživovat to
tady
a pomáhat.
Anima, toho ducha, tu duši tam nějak jako i v té farnosti oživovat, ne? Je to tak?
Ano, ano.
A týmák, to znamená, že jsi byl členem týmu toho týmu diecezního centra mládeže?
Ano.
Brněnské dieceze Bytýšce, je to tak?
Ano,
jo,
je to vlastně.
Po sobě Bytýšce na Vysočině.
Ano.
Jo, jo. Prosím tě, a ty tady mluvíš o tom knězi, který tě tak jako inspiroval, prozradíš nám jeho jméno?
Ano, tak náš pan farář se jmenuje otec Marián Kalina a pochází teda ze Slovenska, ze Žiliny, nicméně už si myslím, že 20 let nebo před 20 let působí tady v brněnské diecézi.
Hele, ty jsi mluvil o tom a chápu, proč jsi to řekl, že nejsi nějaký ideální křesťan, ale jaký je teda ten ideální křesťan? Co je to hlavní, co definuje křesťana, tebe, i mě třeba, ale teď mluvíš ty, co je to, co si myslíš, že je jako naprosté gro toho, abys byl člověkem, animátorem, týmákem a tak dál, aby to dávalo smysl?
To je těžká otázka. Nikdy jsem se nad tím asi tak jako úplně nezamýšlel.
Ty jsi mluvil o těch společenstvích třeba tak, že to není takzvané jenom ochození do kostela, samozřejmě to není jenom chození, je to nějaké slavení té liturgie, to chápeme asi všichni, ale že je tam ještě něco jako víc. Konec konců toto je i tématem tohoto pořadu, jo? Že se člověk často za kostel schovává, že stačí tam ša nebo něco, ale to je všechno, ale tak to není. Že? Ježíš říká, jděte do celého světa. Tak ty už to máš sformulované, povídej.
Sformulované právě vůbec, ale častokrát mně přišlo, že vyznívá, že, nebo jestli je to možná jenom nějaký můj osobní názor, že ten, co chodí do kostela, je v úzovkách jakoby ten správný křesťan a ten, co do kostela nechodí, tak je špatný. Nevím, jestli třeba jsem to měl jenom já z nějakého mého blízkého okolí, ale jako uvědomuji si, že můžou lidi chodit do kostela a jak jste řekl, že v úzovkách se za ten kostel jako schovávají, že za sebe dělají ty správné křesťany, jestli to tak můžu nazvat a říct. A ještě třeba si dají velký křížek na krk, aby jako ukázali, jo, já jsem jakoby ten správný křesťan.
Dělal jsi to taky někdy?
Že jsem si dával křížek.
Případně se schovával za ten kostel?
Já si myslím, že ne. Když jsem byl mladší, spíš jsem se možná jakoby svým způsobem styděl za víru, protože přece jenom jakoby v tom mém okolí spolužáci nebylo nás jakoby tolik, co jsme chodili do kostela. Potom, když jsem přišel do práce, tak si myslím, že jsem tam byl možná i jediný jako věřící. Takhle, když se mě na to někdo otevřeně zeptal, tak jsem svou víru nezapřel, ale nikdy to nebylo takové, že bych se prostě vychvaloval, že chodím do kostela. A teďka už to mám takové, že o tom i třeba s kolegama, protože to o mě vědí, se o tom otevřeně bavíme. Dokonce když třeba jsme s kolegou někde na montáži, tak jsem si tam pustil nějaký svůj playlist písniček, kdy tam občas zazněla právě nějaká křesťanská písnička nebo nějaká chvála. A jsem mu nějak tak jako říkal, že kdyby ti to vadilo nebo to, tak to přepnu. A jako říkal, že dobrý. Tak vnímám třeba i tohle, to může být nějaká jakoby svým způsobem evangelizace, k čemu vlastně jsem jakoby taky vedení, že máme jít do celého světa a oslovovat další i ty třeba nevěřící naše spolubratry a sestry.
Super. No tak už jsem mluvil o společenství, což je důležitý, jako vnímat to nejenom jako rituál nějaký, když si člověk v úvozovkách, možná bez úvozovek, odbyde nějakou svou, jak se říká, nedělní povinnost. Já s tomu osyp, když se tohleto říká, ale je to vlastně taky zaužívaný a podle mě, no zaužívaný termín, který by bylo dobré vyškrtnout z našeho slovníku, jo, ale dobře, jo, tak ale je důležité prostě jako slavit to v té liturgii, je důležité to společenství, co se děje i tam, že církev nejsou jednotlivci, ale je to nějaká komunita, společná, pak to, že má vycházet ven a na svých místech, kde každý z nás je, třeba v práci, když se elektrikář, tak třeba i takovouhle formou, jakože občas tam zazní nějaká písnička s božným textem, tak evangelizovat, nebo jak tomu říká František, možná radši říká, že to je pastorace, je lepší být jedním z těch ostatních, být tím beránkem, být tou ovcí, stejně jako ostatní, jo. Nejenom jako něco říkat externě, jo. Ale my už se toho jako celou dobu dotýkáme, jo. Co, protože to není, církev není jenom společenství lidí, kteří mají stejný názor a stejný nějaký hodnoty morální, ale církev je společenství, jehož smyslem a podstatou je to, že Kristus je středem. To znamená, je to o vztahu k Bohu, je to o modlitbě. Tak jak je to Lukáš Mráz a modlitba?
No, mám pocit, že to je takové jako na houpačce, že někdy jsem nahoře, někdy jsem dole. Měl jsem takové období, kdy jsem si fakt udělal takový plán, nebo jak bych to řekl, že vždycky třeba v podvečer jsem si vyšel na procházku, spojil jsem to s modlitbou růžence. Potom bylo zase třeba období takové slabší, kdy jsem si říkal, jako proč se modlit, k čemu je to dobré, když se modlíme třeba za něco, ať už prostě, nevím, studenti třeba ať udělají zkoušky nebo nějaké těžší téma. A stejně říkáme, pane, ale ať se tvá vůle stane, tak jsem si říkal, jako, čemu je to dobré ta modlitba.
No a vyřešil se z toho, tady to dilema, to mě zajímalo.
No, nevyřešil upřímně, ale vnímám asi, že modlitba nemusí být jenom nutně to odříkávání toho růžence nebo otčenáš, ale věřím, že modlitba může být právě i to, že já rád poslouchám hudbu a často si pouštím třeba i nějaké ty křesťanské písničky, tak vnímám, že i tohle může být svým způsobem jako forma modlitby. A to je mě asi možná zrovna teďka v tomhle období bližší. I když neříkám, že si nepustím třeba do sluchátek, nebo teďka jsem třeba jel semka do Brna, tak jsem si zapnul v rádii růženec a odříkával jsem to spolu jakoby s tím, co jsem poslouchal. Mm-hmm.
To je vlastně docela jako pěkné, zajímavé. Ty jsi mladý člověk a růženec je často spojený spíš se staršími lidmi, svými příslovečními babičkami, které přede mší svatou, nebo někde doma, nebo a tak dál. Se modlí růženec, nebo nemůžou spát, tak se modlí růženec. Jak to je, jsi ty zrovna v růženci našel takové zalíbení? V té formě modlitby. Co je na tom to, co tě vlastně jako nějak bere? Nebo bere, to je možná hloupé slovo, ale co tam třeba zažíváš, jo, během té modlitby?
No, to je zajímavá otázka. Ale
je to třeba nějaký klid, který tam je? No přece jenom ten růženec je hodně o tom, že ono to je meditativní modlitba, kde člověk zaměstnává trošku svůj mozek a svá ústa případně jako tím, že opakuje pěkná slova, jako většinou biblická slova, ale jsou neustále do kolečka, nejde o to jenom přemýšlet o těch slovech, jde o to, že člověk vytváří určitý časoprostor, kde jako se nevěnuji ničemu jinému, než tomu, teď jsem tady s Bohem, jo. Tak to vnímám, tak jestli to tam třeba vnímáš taky.
Jako určitě svým způsobem ano. Při těch cestách se to svým způsobem aj jakoby nabízí, že vím, že mám třeba hodinku cesty před sebou, tak proč ten čas jako nevyužít třeba jakoby z toho hlediska. Ale vyloženě, čím mě to jako učarovalo, ten růženec, to asi úplně teďka nedokážu nějak tak říct.
Ani nemusíš. Já to jenom zkouším se tě na to zeptat. Myslím, že jsi docela hodně prozradil už i tím, jak ty věci říkáš, jak třeba i přemýšlíš, jak mlčíš, jo?
Jo, jako svým způsobem to dopomáhá právě třeba i ty večerní procházky k tomu, že se jako nějakým svým způsobem člověk sklidní před spaním, anebo když nestíhám procházku, tak si to pustím na telefonu a nastavím si potom jenom nějaký časovač, aby se to po té půl hodině ten telefon vypnul. Ale jo, jakože asi možná nějaký ten klid nebo pokoj v tom asi jako je, aniž bych si to třeba nějak více uvědomoval. Hmm.
No, když jsi mluvil o té přímluvné modlitbě za někoho, já jsem si tak vzpomněl na to, že vždycky to zažíváme u nějakých voleb, jakože jich máme furt dost, kdy opravdu dobří zbožní křesťani, jedni se modlí za toho kandidáta a druhý se modlí za toho jako protikladního kandidáta nebo stranu nebo něco takového a pak si říkám, jak se to má Pán Bůh vyznat, jo. Ale ono to je v uvozovkách, že říkám, jeden z falešných obrazů, který si o Bohu vytvářím, to je dávno popsané, to, čemu se říká automat na přání, jo, takhle to nefunguje. Že bych jako hodil pár modliteb za 20 nebo za 5 kilo a očekávám plnění našeho smluvního kontraktu, jo, že prostě přijde to. Takhle to není, ale jak se říkal to, že se modlím za něco, protože něco chci a zároveň říkám, Pane, ale tvá vůle, ať se stane. Já jsem tohleto, už je to hodně dávno zažil, u jedné mé dobré kamarádky, které umíral manžel, nebo u nich obou a ona mi říkala, že se samozřejmě modlí za to, aby ten její muž prostě neumřel, jo, jako rodina, děti a tak dál a miluje ho, ale že samozřejmě, protože je křesťanka, tak říká, Pane, ale ne, má, ale tvá vůle, ať se stane. A mě v té chvíli jako napadlo na základě toho silného příběhu, kterého jsem byl nějak svědkem té chvíli, že to není vůbec nic špatného říkat Bohu, naopak, že to je dobré říkat Bohu, co vlastně chci. Ne tím způsobem, že ho jako přirazím ke zdi pod krkem a řeknu prostě splníš mi to a hotovo, jak nějaká marfuša z nastěnky, ale z mrazíka teda, ale že mu říkám, po čem toužím. A je jasný, že Bůh to udělá nejlíp, jak může a možná to dopadne jinak, jo, ale jsem přesvědčený o tom, že to bere do hry. Jo, že to je podobný, jako když prostě máš třeba, teď to nechci říkat, jsme úplně malé děti, to jako nejsme, ale jako když máš dítě a teďka to dítě po tobě chce strašně moc tohleto autíčko, že ho prostě z nějakého důvodu zásadně potřebuje a ty potřebuješ vědět, že to zásadně potřebuje. Ty se rozhodneš, že si ho koupíš nebo ne, jo, protože máš větší nadhled, ale je dobré vědět, že to dítě opravdu to chce a je to pro něho třeba důležitý. Tak si tak říkám, že to je možná ono. Ne, jako klidně prosme, ale ne jako, ne jako prostě způsobem Jež. Musíš. Jako. Což je říct, fajn. Ale já se moc rád modlím v tichu. Já myslím, že té modlitby jako slov máme docela dost a někdy si říkám, že třeba taková mše svatá Eucharistie je velké ticho, tomu říkám. Sice se tam hodně mluví v té první části, ale zejména ta druhá část, bohoslužba oběti, jo, že je vlastně velké ticho, jak ten růženec podobně. Slova jsou stále stejná v podstatě, ale jde tam o to, jako se stišit a být spíš ten přijímající, jo, v té chvíli, než bych někoho vyargumentovával. Jo. Ale i mimo mám rád modlitbu, která je úplně v tichu. Co ty na to?
To je pro mě poměrně náročné, zvlášť třeba když jsou na nějaké tiché adoraci nebo před vystavenou svátostí. Asi se s tím učím nějak tak jako pracovat. Ale vyloženě, že bych třeba dokázal 30 minut jenom klečet v tichosti, to se mi zatím úplně nedaří. Vždycky tam dám třeba právě nějakou korunku, ta je kratší, anebo čas třeba breviáře. Ale vyloženě, že bych tam vydržel 30 minut jenom klečet takhle v tichosti, to zatím se mě ještě úplně nedaří.
Já myslím, že to trochu souvisí s věkem. Já to vidím podobně, když se mě bylo tolik, co tobě. V té době jsem plus minus zhruba byl, studoval teologickou fakultu a byl v semináři, tak jsem taky měl dost problém jako vydržet ty půl hodiny nebo hodiny někde v kapli. Dneska je to trochu jiné. A nepotřebuji tomu trénit tu kapli vždycky, jo? Že ono se to dá i jinde. Lukáši, ty jsi elektrikář, to mě strašně jako bere, taky proto, že to mám trochu v rodině, můj tatínek byl taky elektrikář a hrozně chtěl, abych byl i já elektrikář, abych studoval elektroprůmku v Brně, dokonce mi koupil nějaký ruský rádio, jako stavebnice, jo? Že bylo to z Ruska tehdy, nebo ze Sovětského svazu tehdy, a byl úplně rozložený na všechny ty možné komponenty a tak mi to jako dal s tím jasným pokynem, nebo ne pokynem, to neříkal, ale toužil, potom bych to jako složil a pochopil, že to je naše rodinná tradice a když asi po půl roce si to musel složit sám, tak pochopil, že mě nesmí bránit v tom mít na gimpli. Jak to bylo s tebou a elektrikařinou?
No, já už od mala jsem se nerad učil, to vždycky mamka ze mě musela růst, protože když mělo přijít na učení, tak já jsem dělal hysteráky a učit se nebudu a vyhrožoval jsem, že vyskočím z okna a podobně. A potom, když teda nějak tak jsem byl v té 9. třídě a už se začal lámat ten chleba, co teda dál, tak možná i v té době jsme potřebovali něco právě opravit ohledně elektřiny a tak mě mamka jako řekla, že já nechceš jít teda jakoby na toho elektrikáře. Tak de facto jsem si říkal, že asi by to šlo. Jinou možnost jsem ani, nebo nad jinou možností jsem potom už ani neuvažoval. A na toho elektrikáře mě teda vzali. Na dvě školy rozhodl jsem se, že budu chodit do Hodonína. A vyučil jsem se de facto hnedka vlastně po škole. Jsem začal pracovat a nepřetržitě vlastně prací v oboru až teda na ty dva roky, co jsem působil v té osové bytýšce.
Kolik je tě vlastně roku, Lukáši?
Bude mě 30, no.
Ty brďo. Tak to jsem kecal trošku, protože ve 30 jsem byl kněz teda, no. Ale s tím, že ve tvém věku jsem byl v tom semináři, ale o pár let dřív, jo. No tak, ale to je super, no. Hele, ale mě jako vlastně, jakkoliv, jako se dokážu vůbec představit, že bych byl elektrikář, ale mě to velmi zajímá. Mně to přijde jako takové zajímavá hra svým způsobem s takovou neviditelnou a naprosto zásadní energií, která může prospět i zabít, která je, jako je tam to jiskření nějak přítomný. Jak si to tematizuješ třeba, nebo je to prostě jenom práce ve vztahu k tobě, jako k tvému životu a k tvým myšlenkám a tak?
Beru to asi jako práci, že vnímám, že samozřejmě nějakým svým způsobem to nebezpečné je, že to může člověka nějak ohrozit na životě, když třeba nebude dávat pozor, nebo to bude dělat nějak jakoby šlumpácky, když to tak řeknu. Ale že bych v tom vyloženě viděl, nebo snažil se propojovat vyloženě to duchovno, to asi úplně takhle jako nemám, no.
A ty jsi třeba mluvil o tom růženci, ten růženec mimo jiné, když vznikal, jako ta forma té modlitby, tak byla dost často spojená s fyzickou prací, protože to praktické, teda praktické, je to jednoduché, je to pravidelně, tak ne praktické. A když člověk třeba někde, já nevím, něco dělá mechanicky, například nějakou práci, tak i tady ten způsob modlitby skrze ta pravidelná slova byl vlastně velice vhodný. Jo, to, že se to potom stalo takovou poměrně komplikovanou strukturou těch 50 a tamto, to je až pozdější, ale zpočátku to bylo v podstatě opakování těch jednotlivých modliteb, třeba Stráva s Marie a tak. Modlíš se u toho, když děláš někomu někde, jak se v Brně říká, šalinu, tedy elektřinu?
No, nemodlím se a to už jsem zjistil dříve, že to úplně nejde se mnou dohromady, protože já se dokážu soustředit jenom na jednu věc a buď když jsem se modlil, tak jsem zapomněl, kolikátý mám třeba ten zdrávas, anebo potom už aj je to druhý desátek nebo už třetí. Takže to už jsem jako zjistil, že práce a dohromady modlitba to úplně jako nejde. Ale když třeba jdeme na oběd, tak se snažím aspoň před tím jídlem, ať už pokřižovat nebo jakoby v duchu se pomodlit, ale vyloženě takhle, že bych někde navrtával žláb nebo zapojoval v rozvaděči nějaké vodiče a u toho odříkával modlitbu, tak to úplně dohromady se mnou nejde. No.
Tak nemusíš odříkávat. Já tak přemýšlím, jestli tam zrovna není k věci taková ta modlitba, jako pane Bože, ať mě to nešlehne, jo? Nemáš to nikdy takhle. Ne, ty jsi dobrý, ty to prostě, to se nikdy nestane.
Ne, tak jako samozřejmě všichni děláme chyby, nikdo nejsme neomylní. Ale jo, tak jako stane se občas, že se něco třeba úplně nepovedlo a říkám si, pane Bože, dobře, že to jako dobře dopadlo, ať už třeba i za volantem, když právě jedeme někam na zakázku, anebo při té samotné práci.
A ty, jako tvoje zaměstnání má centrálu kde?
V Hodoníně.
V Hodoníně.
Má firma jakoby sídlo, nicméně jezdíme od Zlína až po Brno, dalo by se říct, výjimečně někam dál potom ještě. Jo.
Takže vypadá to tak, že prostě tvůj celý život, jak se zatím odehrává na Slovácku, tak se to bude odehrávat i nadále. Ano. Máš hrad?
Jako vyrostl jsem tam, nedovedu si úplně představit jít někam zatím do většího města, ale uvidíme třeba, co život potom i přinese. Brácha, ten se teda odstěhoval tady do Brna, říkal, že už by na vesnici zpátky jako nešel.
A Hodoní není vesnice?
Hodonín není vesnice, nicméně on jakoby v Hodoníně nikdy nebydlel. On bydlel jakoby doma u rodičů a potom hnedka jakoby šel do toho Brna. A jako vyhovuje mu to tady, nicméně vlastně já, druhý brácha a sestra bydlíme všichni v Hodoníně. Takže jsme tam jako tak pospolu.
Počkej, teď jsem trochu zmatený, tak bydlíš v Moravské Nové Vsi nebo v Hodoníně? Od Moravské Nové Vsi pocházíš, nebo jak to máš?
Z Týnce pocházím, je to farnost Moravská Nová Ves a bydlím v Hodoníně.
Jo, a do kostela chodíš?
Do kostela chodím i do Hodonína, ale častěji chodím buď do Týnce, nebo do Moravské a tam ještě občas, nebo občas jednou za 14 dnů máme farní kavárnu, takže to spojují tady s tímhle.
Jo, 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 a doufáš, že no nic, žádné větry už nepřijdou, pokud možno.
No, snad ne.
Přestanu s takovými řečmi. Lukáši, jsme se tady docela dost bavili o tom, jakoby, co vlastně dělá křesťana křesťanem a jak žiješ ty. A trochu jsem tady mluvil, že i já, ale to bych neměl tolik, já se mám jenom ptát hlavně. Co tě vadí na církvi současné? Co je to, co považuješ za něco, co neprospívá, nebo možná dokonce až jako ničí lidi, nebo tu zvěst křesťanskou? No.
No.
To je otázka. Teď nevím, jestli přemýšlíš o tom, že nevíš, nebo přemýšlíš o tom, jestli to smíš říct, tak, takhle veřejně.
možná obojí. Co neprospívá?
Co ti vadí na nás farářích třeba? Tak jednoho máš rád, toho vašeho faráře, to ten tě inspiroval, předpokládám. Ale asi jsi spotkal i občas někoho, kdo tě třeba jemně řečeno neinspiroval. Co je to, co tě tam vadilo? Nebo vadí? Nebo všecko je v cajku, všecko vydržím?
Jako k těm farářům je fakt, že já jsem zatím asi vyloženě nepotkal úplně takového, za kterým bych třeba přišel a s nějakou otázkou nebo s radou třeba a poslal mě úplně k šípku nebo nějak jako nehezky by se se mnou vypořádal, tak takovou zkušenost zatím nemám.
To je dobrá zpráva.
A k té církvi?
Všecko je v pohodě. Nebo možná ani ne, tak nemusíme to filmovat tak, co ti vyloženě vadí, nebo co tě štve. Ale třeba v čem vidíš jako opravdu nerozvinutý potenciál, co jsou třeba i témata, která považuješ za důležitá a která jsou tak trochu uspaná, nebo já to někdy říkám tím výrazem splendid isolation, to se používá vůči Británii, že trpí takovou vznešenou izolací vůči kontinentu, že prostě některé věci kontinentu neřeší, tak i když je to důležité, tak třeba něco takového vůči církvi. Jsou prostě věci, témata, která se neřeší, přitom by se řešit měla. Je něco takového? Ty jsi mě upozorňoval na to, že nejsi moc mluvný, ale zatím to teda nenaplňuješ, jo? Až teď, jako... Je něco, co tě inspiruje na papeži Františkovi v těch tématech, která přináší?
Řekl bych, že je takový jako otevřený a přijímající jako všechny lidi, že mně přijde, že nedělá asi rozdíly, jestli to tak můžu říct. A...
No to je výborný. Ne, ale i tohleto váhání má svůj jako velký význam, protože my v tom můžeme jako posluchači číst různé motivy, proč mlčíš, a možná i ta nejasnost je taky jiskřivá jako ta elektřina trošku, jo, a nějak vypovídající. Jaké jsou tvoje plány? Teď jsi vlastně nám řekl, jaká byla, jak v těm, kde jsi vyrostl a co jsi dělal a co děláš teď třeba, ale máš nějakou takovou představu, co si se svým životem počít dál? A jak být třeba i tím křesťanem, který je nějak inspirativní pro druhé?
No, je vtipné, že onehdy jsme to řešili s kamarádkou, že jsme si dávali nějaké předsevzetí ve 20 letech, kdyby jsme se viděli jako třeba za těch 10 let. Zjistil jsem, že jako 10 let uplynulo jak voda, mám pocit, že jsem furt na stejném místě, maximálně jenom nějaké šediny jako přibyly.
Nevidím je.
A nějaké plány do budoucna? No, to je těžký. Nebo těžký. Asi vnímám, že bych chtěl být nějak pro ty druhé, sloužit. Jako svým způsobem je to těžké si dávat nějaké předsevzetí, protože potom, když ty předsevzetí nevyjdou, tak si, nebo je z toho člověk jako zklamaný. Takže to už pomaličku zjišťuji, že dávat si nějaké plány za 2 roky tamto, za 5 let tohleto, že to úplně jako není moc dobrý. Takže snažím žít nějak tak jako přítomnost a být asi nějak možná pro ty druhé, no.
Přichází, nebo přijímat ty impulzy, které přichází v tom přítomném okamžiku a ty ještě nevíš, jaké pořádně budou.
Ano.
Jo. No tak to je takové vlastně zajímavé, že ty jsi ve věku a i tím, co máš za sebou, že jsi vyučil elektrikářem, jako dobu už pracuješ, kdy vlastně takové ty nějaké cíle velké, ty hlavní už jsou trošku za tebou, nebo hlavní, hodně z nich je už trochu za tebou, prostě už to není, že udělám tamhle tu zkoušku, tamhle to. A pokud jde o to, co je osobní, tak to člověk nemůže naplánovat, že jo, to prostě přijde. To chápu. No to se, jo, děkuju za to, co říkáš. No. Máš třeba v plánu taky trochu jako rozvíjet i to, co jsi nějak nasál třeba v tom diecezním centru mládež, jakkoliv bude ti 30, takže už mládež úplně jako nejsi, ale mohl bys rozhodně i třeba skrz ty tábory a tak dál jako nějak pomáhat být aktivně platný prostě třeba ve farnosti a tak. Máš tady nějaké konkrétní plány, jak to rozvíjet?
Takhle, já když jsem nastoupil vlastně na diecézní centrum, tak to bylo vlastně v září 2019 a prvního půl roku nám tam vlastně ti mladí jezdili, když jsme pro ně jako připravovali ten program na ten víkend. Nicméně potom vlastně přišel covid a byla první vlna covidu. Já jsem tam potom ještě zůstával spolu s dalšími druhý rok, přišla druhá vlna covidu. Takže mladí nám tam nemohli jezdit, tak jsme si říkali, co budeme dělat, tak jsme začali tam rekonstruovat nějaké věci, nějakou výmalbu. Tím, že jsem elektrikář, tak se tam udělali nějaké menší úpravy elektroinstalace, světla, sociálky jsme tam předělávali, takže tam jsem se v uvozovkách jako našel v tom svém. Takže vyloženě až tolik jakoby... praxe nebo možnosti práce s těma mladými zas až tolik jako nebylo. A jak to rozvíjet nějak tak dál? No.
Možná tím, jak jsi říkal, být připravený v přítomném okamžiku na to, že přijdou impulzy i třeba v tom smyslu, že přijde další tornádo, bude potřeba něco spravit a někdo se na tebe obrátí nebo ani neobrátí, ty vidíš, že něco potřeba udělat a
půjde. Jo, jako snažím se, že když někdo potřebuje nebo chce pomoct, tak jako rád pomůžu. Asi vnímám, že nejsou úplně takový ten typ, co by dělal toho team leadera a šéfoval ty okolo, že jsem spíš asi takový, že někdo mě řekne, udělej to a to, že tam se asi nacházím jako víc, že než prostě být na té špici té pyramidy a nějak tak koordinovat všechno ostatní, to jsem asi úplně zjistil, že ten typ člověka úplně nejsem.
Lukáši, moc krát ti děkuju za to, že jsi přišel, moc krát ti děkuju za tu odvahu. Když jsi mi několikrát psal a říkal, že fakt nejsi mluvný člověk, já myslím, že to tak není úplně pravda. Děkuju za to svědectví, které jsi přinesl. A já jenom musím říct vám, posluchačům, že naším dnešním hostem za kostelem byl Lukáš Mráz, Lukáš elektrikář, Lukáš křesťan, Lukáš katolík, aktivista, jak to říct prostě. No, aktivista je divné slovo, ale aktivní katolík, řekněme. Lukáši, děkuju moc.
Děkuji za pozvání.
A z druhé strany od druhého mikrofonu se také v této chvíli loučí průvodce dnešním pořadem Jan Hanák, který vám všem přeje dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.
Jděte, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nýbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník Za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.